Jevrejima poslanica, glava 8. Želim da pročitamo sve stihove. Jevrejima 8. glava. A ovo je glava toga što govorimo. Imamo takvog poglavara svešteničkog koji sede s desne strane prestola veličine na nebesima, koji je sluga svetinama u istinitoj skiniji koji načini Gospoda, ne čovek. Jer se svaki poglava sveštenički postavlja da prinosi dara i žrtve, zato valja da i ovaj ima šta što će prineti. Jer da na zemlji ne bi bio sveštenik, kad postoje sveštenici koji prinose dare po zakonu, koji služe obličju i semu nebeskih stvari, kao što bi rečeno Mojsiju, kad tebe skiniju da načini, gledaj, reče, da načiniš sve po prilici koja ti je pokazana na gori. A sada dobi bolju službu, kao što je i posrednik boljega zaveta, koji se na boljim obećanjima utvrdi, jer da je onaj prvi bez mane bio, ne bi se drugome tražile mesta. Jer kudeći ih govori, evo dani idu, govori Gospod, i načinit ću s domom Izraelovim i s domom Judinim nov zavet, ne po zavetu koji načinih sa ocevima njihovim u onaj dan, kada ih uzeh za ruku da ih izvedem iz zemlje Misirske, jer oni ne ostaše u zavetu mom, i ja ne mari za njih, govori Gospod. Jer je ovo zavet koji će načiniti s domom Izraelovim posle onih dana, govori Gospod, daću zakone svoje misli njihove i na srcima njihovim napisat ću ih i bit ću im Bog i oni će biti meni narod. I nijedan neće učiti svoga bližnjega i nijedan brata svoga govoreći poznaj Gospoda, jer će me svi poznati od maloga do velikoga među njima. Jer će biti milost i nepravda na njihovim i greha njihovih i bezakona njihovih neću više spominjati. A kad voli nov zavet, prvi načini vethim. A što je vetho i ostalo, blizu je kraja. Oče naš nebeski, ti si prebogat ljubavlju i dobrotom, svet i uzvišen i jedini istiniti Bog. Ti si dostojan, Gospode Bože večni, da veličamo i uznosimo milost i dobrotu tvoju, tvoju pravdu i tvoju istinu. Slava i veličanstvo tvoga imena ispunjava svu vasiljenu, nova mesta u beskrajnom prostoru tom gde tvoja moć i tvoja sila ne deluje. Nema ni jednog kutka skrivenog od tebe. Ti si, Gospode Bože, vaši svuda prisutan. I mi ne možemo ni na koji način uveličati veličanstvo tvoje Bože i slavu tvojeg imena učiniti sjajnijom. Nego te molimo, Gospode Bože večni, da nam ti daruješ tu blagodat i taj dar i tu radost, da veličamo i iznosimo ime tvoje u našim slabim srcima. Ti rasprostrani grudi naše, Gospode Bože večni, da i većoj punosti udahnemo dah večnog života, koji si ti udahnuo prvom čovjeku kada si ga stvorio, koji si udahnuo prvom telu tvojome, zajednici tvojoj koju si ti stvorio vaskrsenjem tvojim Bože. Daj nam ti te blagodati i taj dar i blagoslovo Bože večni, da kada gledamo ove stranice svetog istinitog svedočanstva tvoje milosti, tvoje moći, tvoje savršene pravde, neumitnih i strašnih sudova tvojih Bože, i kad gledamo tu blagodat koja nas iskupila od večne propasti, da iz ovih redova, sa ovih stranica, o večni Bože, iskorači slika, obličje tvoje Boga Višnjega u Hristu Isusu i Duhom Hristovim da ispuni i naša slava srca. Jer živimo u dane velikog rasula. Mrak je obavio svu zemlju i tama pokrila narode Bože večni. A svetlost tvoje istine svetlina uništim sjajem večnog života u srcima gde si se ti nastanio Duhom Hristovim. Zato te molimo, o Bože naš, da i u našim srcima bude svetlost tvoje istine, koja basava put tvoj pred nama, Bože. I u našim delima svjedočanstvo tvoje milosti, da bi i mi u ovim posljednjim vremenima, Bože, bili sol zemlji, videla svetu grad koji je postavljen na gori spasenja. Oče naš nebeski, blagoslovi reč nauke tvoje, blagoslovi to seme života i ti učini da srca naša ne budu otvrdnuta okrutnošću našeg neprijatelja, nego omekšana blagošću i dobrotom našeg spasitelja i rasprostranjena bogatstvom tvoje blagodati. Jer oče naš nebeski, ti si nam otkrio tu nepobitnu sjajnu istinu da je bolje biti prosjak i umreti u gladi, u siroci, u bolesti i bedi kao Lazar, nego živjeti u carskim dvorovima i idolopoklonstva i bezakonja. Oče naš nebeski, daruj nam tu duhovnu silu i moć da se odrečemo svega što nije tvoje i što nije tvoje da ne bude naše. I da sa zahvalnošću i nebeskim utehama koje ispunjavaju unutrašnjost novog čovjeka, hodimo ovom dolinom sena smrtnoga noseći krst tvojom snagom, tvojom moći. Ti nas ispunjavaj svagda, Bože, da u tom neprekinutom nizu tvojih vernih istinitih svedoka, patrijarha, proroka, učenika i mučenika, i mi možemo primiti svoje mesto i naše suze sliti sa suzama pravednika koje su natapale u zemlju od vremena kada je čovjek iskoračio iz Edenskog vrta. I naš znoj da možemo sliti sa znojem svih svetih radnika i poslanika na tvojim poljanama, u tvojim vinogradima i voćnjacima, Bože. Da mi možemo i naše nedostojne krvi mlaz sliti sa krvlju svih mučenika od postanja sveta. Da možemo shvatiti i iskusiti dak ne bude s nama sad ceo zbor Hristov, osjećajući neba slast, nosi krst njegov. Oče naš nebeski, ti osveti i ispuni srce naše i umove tvojim duhovnim prisustvom i vlašću tvoje ljubavi i moći, da s ljubavlju i u toj moći koju ti daješ mi pred svetim licem tvojim Bože priklanjamo kolena svoja i srca naša privijamo toj istini koja nas je izbavila od vačne propasti i koja nas vodi u večnu slavu. Gde ti je, Gospode Bože večni, u potpunosti zadovoljavaš neprestanu želić duše da tebe proslavljamo i tebi da pripadamo celim bićem svojim Bože. Tebi neka je hvala, slava i čast, vlast i država u večnosti. Amin. Od početka ove poslanice, prvi stih govori o tom silnom i svemogućem Bogu koji od starih vremena se javljao narodu. Već u samom prvom stihu piše Bog koji se negde mnogo puta na različite načine javljao ocevima, govorio im preko proroka, govori nama u posljednjih dana ovih preko sina. Bog koji se javljao preko mnogih, sada se javlja u jednome, u sinu svome. I onda govori za toga sina Božjega, da je njega postavio naslednika svemu. Šta to znači naslednika? Budućeg vlasnika. Ili sadašnjeg vlasnika koji će u budućnosti tu vlast pokazati ili preuzeti. U trećem stihu kaže on je sjajnost ili sjaj slave njegove. Obliče bića njegova. Nikada se Bog pre toga nije javio rodu čovječijem u obliču jednom koje je toliko slično samome Bogu. Nikada se Bog lično nije javio u takvoj jasnosti preko proroka kao što se javio u Hristu. I on nosi sve. Šta to znači sve? Sva vasijana, sva moć, sva sila u reči sile svoje. To znači kad se pojavio Gospod Isus Hristos i kad je on rekao jednu reč, to je bilo u toj reči isto toliko moći i sile kao u ono vreme kada je u početku kazao neka bude svetlost i bi svetlost. I on je učinio sobom očišćenje greha naših. Uvreda, omalovažavanje Božje sile i Božje moći kroz prestup čovjeka nije srazmerna veličini čovjeka, nego veličini Boga. Uvrediti jednu leptiricu koja obleće oko svetlosti nije tako strašno kao uvrediti kneza ili predsjednika neke zemlje. Uvreda je srazmerna veličini onoga na koga ta uvreda je uperena. I zato Bog nije uzeo ništa manje nego samoga sebe da učini očišćenje greha naših. Isus Hristos je ovdje prikazan u četvrtom stihu prve glave iznad sve vojske nebeske. I njegovo ime slavnije od svakog drugog imena. U 8. stihu kaže prestolje tvoj Bože za navek veka. Palica je pravde, palica carstva tvojega. Omiljena ti je pravda, ti mrviš na bezakonje. To radi pomozate Bože, Bog tvoj, uvijem radosti vesma od drugova tvojih. Kakva je to radost? I koliko je velika ta radost kojom je Gospod Isus Hristos pomazan rukom nebeskog Oca. To je takva radost. To je dovoljna, dovoljno snažna, dovoljno moćna, da se ovo te radosti ne odvaja ni u trenutku najveće žalosti, najvećih tereta. I kroz sve strahote kroz koje on prolazi ovdje na zemlji, u tom prinosu samoga sebe za otkup naših duša od greha, Gospod Isus Hristos tom nebeskom radošću kojom je pomazan od nebeskog Oca gleda kroz sve te nevolje, kroz svu tu tamu unapred u taj sjaj, u tu svetlost. Zašto? Jer taj sjaj i ta svetlost je u njemu. On je svetlost, on je sjaj. U 10. stihu kaže: ti si Gospoda u početku osnovao zemlju, nebesa su dela ruku tvojih. I to što je tako silno, tako moćno, veličanstveno stvoreno, to će ipak sve proći. Ali Bog je tako moćan i tako veličanstven i tako silan, da on ostaje za navek. Sve će što je on stvorio ostaviti kao haljina. Izmenit će se, on ostaje isti i godine njegovih neće nastati. Od večnosti i u beskraj večnosti Bog je jedan Bog. To daleko prevazilazi granice našeg shvatanja. Kroz cijelu ovu poslanicu, kroz svih tih prethodnih 7 glava, uzdiže se, objavljuje se, otkriva se slava i veličanstvo Isusa Hrista, Sina Božjega, Boga koji je sam sebe iskupio grešnike od večne propasti i otvorio nam vrata večnog života. I onda na početku 8. glave kaže: ovo je glava ili kruna, ovo je iznad svega. Šta može biti iznad svega onoga što je već rečeno? Imamo takvog poglavara svešteničkoga koji je s desne strane prestola veličine na nebesima, koji ima takvu službu, službu koja je u svetini istinitoj, nebeskoj, koju on sam načinio, a koju nije načinio čovjek. Šta to znači? Ovo je glava svega toga što govorimo. Mi imamo takvog poglavara svešteničkog koji je s desne strane prestola veličine na nebesima. U nebeskoj svetini koju je sam Bog načinio. U čemu je glava? Šta je? Čime se ovaj stih uzdiže iznad svih stihova u prvih 7 poglavlja? Nije Bog uzdignut više nego što je ikad bio, nego što će ikad biti. Ono što je najvažnije u svemu ovome, da mi možemo vidjeti ko je Bog, šta je Bog i kakav je Bog. To je vrhunac svega, to je glava svega. Mi ne možemo njega više uzdići, on je iznad svega. Ali šta je nama ovim rečima dano? Da mi otvorimo srce i um njegove istine i razhvatimo da je on zaista Bog. I da verujući imamo život večni kroz Isusa Hrista, Sina Božjega. Šta nam je dano u ovim rečima i ovim stihovima? Da naše shvatanje uzdignemo do veličine Božje, da shvatimo da je on zaista iznad svake visine. da se naš pojam, naše razumevanje njegove sile i moći upotpuni, da dođemo nekako bliže toj stvarnosti, jer ono što mi shvaćamo, to je mikroskopski deo onoga što je stvarno istina. Negdje piše u poslanici apostola Pavla da naša laka sadašnja briga donosi nam večnu i od svega pretežniju slavu na nebesima. Ove reči su nam zato dane da verujući u Hrista i veličajući i stvarajući njegovo ime odvratimo srce i um naš od tih lakih sadašnjih briga i da možemo proslavljati Boga, jer slaveći Boga, veličajući njegove ime, mi obaramo zidove Erihonske. Prepolnimo Jordan da bismo ušli u zemlju obećanu. Rascetimo Crveno more koje će biti grobni sircima. Verujući u Hrista i proslavljajući Boga, tim, ispunjavajući se tim duhom njegovim, mi počinjemo da shvaćamo šta je glava i kruna celoga svetoga pisma, šta je slava i veličanstvo koju svet ne poznaje, iako se otkriva širom sveta ovoga u svakom stvorenju i svakom delu Božijeg stvaranja. Svaki poglavar sveštenički postavljanje da prinosi dare i žrtve i zato valja da i ovaj ima šta što će prinijeti. Ovo je jedna istina koja je ovdje prikazana od čovjeka u pravcu prema Božjoj veličini. Ali ta istina kad je stvorena, ona je došla obrnuto. Od Boga prema čovjeku. Bog je narodu Izraelovom postavio sveštenike. On je između njihove braće uzeo pleme Levijeva, od plemena Levijeva, sinove Sadokove da budu sveštenici, ostali da budu pomoćnici i tako dalje. Zašto je to uradio, zašto je to odredio? Da im pokaže da on ima sveštenika koji će prinijeti prinos koji je Bogu ugodan za otkup i opravdanje onih koji nisu dostojni ne milosti, nego ni pravde Božije. To sveštenstvo koje je Bog postavio preko proroka, preko Arona, preko Mojsija u staro vrijeme u zakonu, to sveštenstvo trebalo je da stvori neki pojam i onima koji veruju kakvo je sveštenstvo i sveštenička služba Božija za otkup roda čovečega. On da kaže dalje, da je na zemlji ne bi bio sveštenik. Kada je naš Gospod Isus Hristos bio na zemlji, on nije tražio ni pokušavao niti pokazuje najmanju želju da ostvaruje one svešteničke obrede, ceremonije, uredbe tog takozvanog starog zaveta. To sveštenstvo je već postojalo i to sveštenstvo je bilo dobro uređeno po zakonu. Ako je bilo neke greške i nekih nedostataka, nije bilo od strane zakona, nego od strane bezakonika. Sveštenici na zemlji služili su obličju i senki ili senu nebeskih stvari. Kao što je bilo rečeno Mojsiju, kad je trebalo da načini tu svetinu, pazi da načiniš sve po onom obličju i planu koje ti je pokazano na Sinajskoj gori. Gospod Isus Hristos ima bolju službu i on je posrednik boljega zaveta koji se na boljim obećanjima utvrdi. O tome je već govorio ranije u prethodnim poglavljima, da je ona, ako bi onaj prvi zavet bio bez mane, ne bi se drugom tražilo mesta. Jer kad govori, evo idu dani, govori Gospod, kada će načiniti s domom Izraelinim i s domom Judinim nov zavet, on to govori ne na pohvalu tome narodu, Judinom i Izraelinom, nego na pokudu, kao jednu kritiku, jednu osudu, ali osudu koja ne odbacuje, nego popravlja. Načinit će nov zavet, ne kao što je bio onaj zavet koji je načinio s ocem na njihovim onaj dan kada ih je izveo rukom za ruku iz zemlje Misirske, zemlje Egipatske. Šta nije bilo u redu sa tim zavetom? U 7. stihu kaže da je ili ako bi onaj prvi zavet bio bez mane, kakvu manu je mogao imati zavet koji je Bog načinio? Taj zavet je bio savršen. Taj zavet je bio svet. Taj zavet je bio ispravan, temeljan. Kakvu manu je on imao? Svaki zavet ima dve strane. I mana staroga zaveta je u tome što oni nisu ostali u tom zavetu. Ljudi nisu ostali u tom zavetu. Bog je onaj koji je održao svoj zavet. Čovjek je onaj koji je srušio i pogazio zavetaj. To je bila mana tog zaveta. Tako i piše u posljednjem delu ili posljednjoj trećini 9. stiha. Oni ne ostaše u zavetu mom. I za te koji ne ostaše u zavetu Božjem, ja nisam mario za njih, govori Gospod. Jer je ovo zavet koji će načiniti s domom Izraelovim poslije onih dana, govori Gospod, daće zakona svoje misli njihove i na srcima njihovim napisat će ih i bit će im Bog i oni će biti meni narod. I ni on neće učiti svoga bližnjega ili jedan brata svoga govoreći poznaj Gospoda, jer će me svi poznati od maloga do velikoga među njima. Što to znači? Kakva je i kakva bi trebala biti zajednica Hristova? Svaki će poznati Gospoda od maloga do velikoga. Kakva je zajednica u vrhuncu Božje sile i moći između Oca i Sina i Duha? Da li bilo gdje u celom Svetom pismu, u svim otkrivenjima koja su nam dana u ovoj knjizi, da li se bilo gdje može naći jedno mjesto gdje Sin Božji od Oca zahteva nešto što Otac ne želi da mu da? Gdje Duh Božji traži neku vlast sebi koju Otac i Sin ne žele da mu dadu? Apsolutno nigde. Nigde se ne nalazi ni jedan primjer svega toga. I to je slika kako treba da bude zajednica Hristova. Kao što su Otac i Sin jedno, tako treba u Duhu Hristovom da budu jedno svi oni koji veruju u Oca i u Sina. I u ovome, u ovom poglavlju, kao što sam ranije spomenuo iz te prve glave ove poslanice, kazao sam ovom poglavlju ove knjizi, ovoj poslanici Izraelima, kao što sam ranije spomenuo u toj prvoj glavi ove poslanice, Otac uzdiže Sina u slavi, u veličanstvu i moći, u radosti. Sin daje sve za Oca, sve da bude ugodan Ocu, da svojim prinosom, svojim radom, svojim službom učini radost nebeskom Ocu. Duh Boži objavljuje slavu i veličanstvo nebeskog Oca, uzdiže i proslavlja ime jedinorodnog Sina Božjega. Gospod naš Isus Hristos kaže da će poslati Duha Utešitelja. Nigde ne nalazimo u celom Svetom pismu ma kakvog nezadovoljstva između Oca i Sina, između Oca i Duha, između Sina i Duha. To je jedan Duh, kao što je jedan Bog. To je savršenstvo jedinstva. I to nas uči da nije potrebno da budemo učitelji jedan drugome, nego primjer jedan drugome. Neće učiti svaki bližnjega svoga i svaki brata svoga. Poznaj Gospoda, jer ćemo svi poznati od maloga do velikoga među njima. Kad svi budu poznali od maloga do velikoga, neće biti maloga, neće biti velikoga, svaki će biti najmanji, a Gospodi nijedan neće učiti svoga bližnjega, nijedan neće učiti brata svoga, poznaj Gospoda, jer ćemo svi poznati od maloga do velikoga među njima. I kad svi poznaju Gospoda od maloga do velikoga, više neće biti malog i velikoga, svaki će biti najmanji, a Gospod Isus Hristos bit će jedini, velik, moćan, silan Bog. U takvom stanju ovdje piše da će on biti milostiv nepravdama njihovim i greha njihovih i bezakonja njihovih neće više spominjati. I to je jako lepo i to je divno. Ali to nije sve. To stanje naše malenkosti i veličanstva i sile i moći Božije u našoj svesti, našim srcima i umovima, to potiče od toga što je on bio milostiv nepravdama i greha i bezakonja rešio da više ne spominje. Početak tog novog života počine njegovom moći, njegovom silom. On je taj koji stvara. Onaj, svaki čovjek, žena, stara osoba i u mladosti, koji se brine i misli, da li sam ja, jesam li na tome putu spasenja ili nisam, taj svaki na putu spasenja. Među hrišćanima, među nazvanim učenicima Gospodin, samo jedan postoji koji nije na putu spasenja. Onaj koji je siguran da je on na putu spasenja. Onaj koji zna da je on ispravan, on ne zna kako zna, on samo zna da zna. I niko drugi ne zna. Ovdje tako piše. Biću milostiv nepravdama njihovim i greha njihovih i bezakonja njihovih neću više spominjati. Kad je to što dolazi u ono vreme objavljeno, nazvao novim zavetom, taj prvi zavet načinio je starim, ostarelim. I ono što je ostarelo, to je došlo do svoga kraja. Šta je bila poteškoća i slabost i nedostatak čovječi od postanja? Od onog trenutka kada je čovjek postavio između svoga stvoritelja i sebe greh. Slabost ovog čovjeka je da on misli i osjeća na grešan način. Kad naš Gospod Isus Hristos kaže ovom bolesniku, sinko, opraštaj ti se gresi. Oko njega zakonici, sveštenici, fariseji i tako dalje, svi oni koji su sebe smatrali daleko čistijim od svih ostalih, a nisu smatrali da je jedini Bog čist koji ih može očistiti od njihove takozvane čistote koja je kao nečista haljina. Oni su počeli govoriti onda oko sebe, ko može opraštati grehe osim samoga Boga. To su bili ti koji su čitali Sveto pismo, koji su proučavali, koji su drugi učili. Šta je bio njihov problem, njihova bolest, njihovo slepilo? Oni su čuli i čitali u pismu da je Gospod objavljivao milost svoju kroz proroke. Kroz proroka je kazao domu Ilijevom da se njihove bezakonje neće očistiti nikakvim žrtvama. Zašto? Jer to je vrsta žrtava koje su oni prinosili. Oni su prinosili nikakve žrtve. Bez obzira koliko su njihovi junci, jaganci i telad bili dobro ubrani i izabrani od najboljih prvima od sada, to ništa ne vredi. Njihove srce je puno bezakonja. Oni dolaze Gospodu sa iskrenim srcem, sa strahopoštovanjem. To su nikakve žrtve. I takvim žrtvama se neće očistiti njihovo bezakonje. Gospod je kroz proroka rekao caru Davidu da je Bog proneo greh njegov i da neće biti kažnjen smrću, ali će nositi njegov dom posljedice njegovog greha i bezakonja. I David je to nosio i trpao do kraja svoga života. Do kraja svoga života. I u posljednjim trenucima tako izgleda. Posljednje reči Davidove i poruke Davidove Solomonu. Ima više reči o osudi, o smrti, o krvoproliću, nego o milosti, o radosti, o miru. Posljedice njegovog greha nosio je ovom životu do kraja svoga života. A kaznu za greh nije primio jer je Bog proneo tu krivicu mimo njega. Bog je onaj koji opravdava, Bog je onaj koji osuđuje. Zašto? Jer je sebe prineo za greke naše i bezakonja naša i on izabira, jeste, to sam isplatio, a ovo nisam. I ono što nije isplaćeno, mora biti isplaćeno. A ono što je isplaćeno, ni na zemlji, ni na nebu, nema nikoga, ko bi s pravom i u istini mogao zahtijevati da bude ponovo plaćeno. Nijedan dug se ne plaća dva puta. Nijedna kazna se ne ponavlja. Kada je Gospod rekao tom čovjeku: sinko, opraštaj ti se gresi. Malo je važno bilo za zdravlje i isceljenje toga čovjeka da li će sveštenici, da li će farise i da li će učitelji strešan naravno to varovati. Oni mogu da izaberu sebi da ostanu u okolima njihove bolesti. Mnogo je važno bilo da ovaj čovjek veruje i da primi to, taj dar iz desnice našeg spasitelja. I on je darovao i primio je. Ovdje piše u prvom stihu 9. glave da je prvi zavet imao pravdu bogomoljstva i svetinju zemaljsku. No nije to bila svetinja ovoga sveta. To nije bila svetinja filistejska, to nije bila svetinja amorejska, amalička, to je bila svetinja Božija. Ali je ta svetinja bila načinjena da traje ovdje na zemlji. Sve što je Gospod načinio, sveto je i pravedno i čisto i dobro i savršeno. Svoje savršenstvo dolazi kroz ljudski greh i nepoštovanje Božje pravde i Božje reči.